Ekonomický motor Evropy je stále zaseknutý. Podle všech posledních prognóz Německo čeká v nejbližších měsících zhoršení růstu na minimum. Německé oživení se tak odkládá. Pomůže Merzův fiskální stimul? A co je vlastně v největší evropské ekonomice tak špatně? Téma pro hlavního ekonoma ČSOB Jana Bureše, který je se mnou ve studiu. Vítejte, dobrý den.
Krásný den.
Řeč bude i o tom, jak můžeme z té ekonomické situace v Německu těžit my v Česku. Obohacující poslech přeje Václav Pešič.
Řečí peněz.
Německý ekonomický růst se opět blíží k nule. Nejčerstvější prognózy tento týden představili Německá obchodní komora a také tzv. Rada moudrých, což je poradní orgán německé vlády. Všichni, včetně Deutsche Bank či Evropské komise, ten výhled vývoje německé ekonomiky zhoršují. Pro letošní rok očekávají růst pouhé 0,3 až 0,6%, tedy že se ekonomika spíše vrací ke stagnaci. Vyhlídky na vyšší růst podle všech ekonomických institucí odstřelila válka Donalda Trumpa na Blízkém východě, která zdražila v Evropě energie a zásadně narušila námořní dopravu regionem. I proto se propadá jak spotřebitelská, tak podnikatelská nálada.
Němci jsou zvyklí plánovat a Německo se potýká s dlouhodobou nestabilitou, slabší poptávku v Evropě a v Číně, zejména v oblasti průmyslu, a Německo dlouhodobě strukturálně boje s vysokou regulatorní a administrativní zátěží. No a také má výrazně vyšší ceny energií oproti USA v Číně, což Německo v tom celkovém globálním kontextu znevýhodně.
Popsal důvody propadu nálad v Německu Adam Jareš, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Německo v Düsseldorfu. Nálada mezi německými podniky je podle průzkumu nejhorší od pandemie COVID-19. Zatím nepomohl ani masivní fiskální stimul přes 2% HDP ročně, který vláda Friedricha Merce letos spustila a který má za cíl rozhýbat ekonomiku.
Ten investiční balíček německé vlády se teprve postupně překlápí do reálné ekonomiky. Ono plánování velkých stavebních a infrastrukturních projektů a investice do obrany jsou většinou předmětem tendrů, které trvají delší dobu, než jsou vysoutěžené, a tak i digitalizační projekty tak mají většinou trošku delší náběh. Takže ten reálný makroekonomický efekt je zatím omezený, ale lze ho očekávat už od přelomu letošního a příštího roku.
Vysvětluje z Düsseldorfu Adam Jareš a dodává, že současný lepší vývoj v Česku dává možnosti i investicím v Německu.
České firmy můžou těžit v různých komponentech v oblasti stavebnictví nebo energetiky, ale celá řada českých firm se může zapojit i do nově vznikajících dodavatelských řetězců v rámci německého obranného průmyslu. Já kdybych mohl zmínit nějaký příklad, tak my jsme v únoru společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu představovali v Düsseldorfu 20 českých firm v oblasti dronových technologií a musím říct, že o české firmy tady byl velký zájem a společně s Němci tak se Češi mohou dostat do různých nadnárodních a mezinárodních konzorcí. Německo je a zůstane naším nejdůležitějším obchodním partnerem a řada českých firm, které na německý trh doprovázíme, tak zvažuje v Německu zakládat svoje obchodní pobočky, servisní pobočky, a do Německa už nebudeme jezdit pouze prodávat, ale do Německa budeme jezdit i investovat a kupovat firmy.
Říká ředitel kanceláře CzechTrade v Düsseldorfu Adam Jareš. Jane Bureši, proč se Německo tak složitě dostává ze své stagnace? Co se mu nedaří změnit?
Je to kombinace těch strukturálních vlastně problémů, které trápí dlouhodobě německou ekonomiku, které už tady zmínil můj předřečník. Souvisí to na jedné straně s relativně vysokou energetickou náročností ekonomiky a tím pádem vlastně s nepříznivými dopady těch šoků posledních několika let energetických na globálních trzích. Vedle toho je tady rostoucí konkurence ze strany Číny, která je častokrát ne vždy úplně férová, tak to je velký problém řady německých značek, ať už se jedná o automotiv nebo třeba chemickou výrobu, tak ta konkurenceschopnost německých značek na asijském trhu jde z tohohle důvodu dolů. Ale pak si myslím, že jsou to přesně i ty vlastně strukturální vnitřní problémy, které vlastně stěžují schopnost německé ekonomiky přizpůsobit se.
Pojďme říct, co jsou ty strukturální problémy, protože o nich se mluví často, ale pojďme je zkusit popsat podrobněji, aby jsme si je dokázali lépe představit. A třeba je vidět i v Česku.
Já si myslím, že na prvním místě to je málo mobilní pracovní síla v Německu, málo flexibilní trh práce.
Tak tam jsme na tom stejně možná hůře.
Právě bych nesouhlasil úplně s vámi. Myslím si, že Česko na tom není ideálně, ale rozhodně na tom není hůře než Německo.
Takže Němci se daleko méně a rádi stěhují za prací kamkoliv?
Německo má daleko více pracovníků zaparkovaných natrvalo v profesích, odkud se takzvaně nehýbou a odkud by se hýbat potřebovali. Česko nemá rozhodně perfektně mobilní trh práce. Máme tady řadu zaměstnanců, kteří jsou také zaparkováni delší dobu na místech, kde by nemuseli být takovou dobu. Na druhou stranu jejich ochrana není tak vysoká a části českého pracovního trhu, včetně tolik kritizovaného Švarc systému, tak fungují vlastně jako takový akcelerátor, bych řekl, flexibility. A je to něco, co nás od Německa odlišuje. Tak to je jedna věc.
Mobilita na pracovním trhu.
Pak si myslím, že to je výrazné zaspání v investicích do digitální infrastruktury. Zase Česko možná v tomto není úplně evropským přeborníkem, ale oproti Německu, řekněme, vybavenost z hlediska rychlosti přístupu k internetu, dostupnosti digitálních technologií, digitalizace státní správy, tak patří v Evropě nebo v rámci OECD zdaleka k těm nejhorším, takže tady je určitý deficit, který se ta stávající německá vláda asi bude snažit dohnat. Otázka je, jak rychle to půjde.
A to budou ty strukturální reformy, ještě které Merzová...
Ještě jsem měl jednu v zásobě a to je kvalita německého vzdělávacího systému. O tom se možná v Česku málo mluví. Německo se trvale vykazuje zhoršující se výsledky v testech PISA a viditelně zaostává vlastně třeba v tuhle chvíli za Českem ve většině sledovaných parametrů. Česko má zase svoje problémy, které souvisí s tím, že nám to hodně táhnou ti silní žáci, ti silní absolventi a máme velké rozdíly ve společnosti, ale Německo v průměru vlastně jde neustále dolů a je to jeden z problémů na pracovním trhu.
A já slibuji, že v Řečí peněz o tomto tématu budeme mluvit, plánujeme to společně s Luborem Lacinou, profesorem ekonomie z Mendelovy univerzity, ale vraťme se k Německu. Vláda Friedricha Merce oznámila už na podzim, že zahájí reformy, které by měly tyto strukturální problémy odstranit. Jak daleko je Německo od toho, aby dokázalo takto zakořeněné a silné strukturální problémy odstranit?
Já jsem možná ještě zapomněl říct přílišnou byrokratizaci některých schvalovacích procesů, což je věc, která máme vlastně v Česku podobně. Ale je to běh na dlouhou trať, abych se vrátil k té otázce. Nebude to hned a v řadě ohledů se bojím, že ta stávající německá vláda jde tou jednoduchou cestou raději trošku takzvaně připumpnout ten hospodářský růst vyššími výdaji ze státního rozpočtu a trochu se tam rezignuje na ty dlouhodobější, častokrát bolestivé reformy, které třeba mohou vést k zeštíhlování státní správy, k deregulaci a k vlastně k poškození určitých monopolů, které mají části německého biznisu nad částí ekonomiky. To jsou všechno věci, které se nemusí úplně všem Němcům líbit krátkodobě, ale dlouhodobě ta ekonomika potřebuje. A já se trochu obávám, že německá vláda se víc soustředí na ty takzvaná rychlá vítězství, která jsou spojená s tím, že opravdu do ekonomiky pošlete více peněz.
No, já připojím ještě jeden faktor, který podle výzkumného institutu Center for Europe Reform a upozornil na něj Hospodářské noviny, hraje zásadní problém v tom německém zaostávání. Německo je globální exportní ekonomika a právě pro ní je problém Čína, která se díky státním dotacím a také tomu, že tam západní firmy navozily technologie, tak se stává zásadním konkurentem a bere Německu tradiční odběžiště jak ve strojírenský, v chemickém průmyslu, který jsme zmínili, ale hlavně v automobilovém průmysl. Podle Center for European Reform by se Německo, potažmo Evropa, měli razantně bránit. Co vy na to? Jde to vůbec?
Já jsem se snažil i tenhle problém pojmenovat v té části, když jsem říkal, že Čína, ztráta čínských a asijských trhů je problémem, je to problém. Částečně si za to Německo může samo vlastně slabými domácími strukturálními reformami, částečně je to opravdu neférová konkurence ze strany Číny a opravdu strategicky neférové soupeření. My soupeříme se systémem, který vlastně nechce hrát vždycky otevřenou hru, ale chce určité části vlastně evropského průmyslu nahradit je na globálním hřišti.
Ale i na tom evropském. Vidíme to v automotive velmi
citelně. I na tom evropském, citelně. Takže já si myslím, že je dobré si to zvědomit a tady souhlasím s tím, že třeba se bránit daleko aktivněji. Dokonce si myslím, že není vždycky nutné hrát tady podle pravidel Světové obchodní organizace, protože podle těch častokrát hraje už jenom Evropa a je třeba vnímat hřiště tak, jak ho vykolíkoval v tuhle tu chvíli strategický soupeř, konkrétně Čína. Tak myslím si, že ano, že tady je prostor určitě pro tvrdší hru ze strany Evropy, ale zase nebude to úplně bezbolestné, protože řada německých podniků, včetně segmentu automotive, má stále v Číně své vlastně zájmy. A to nejenom na čínském trhu, ale i spoluprácí, kterou dlouhodobě etablovala s čínskými podniky. A je to přesně o tom horizontu, v jakém vy se snažíte ty problémy řešit. Pokud převládne krátkodobý biznisový zájem na nejbližší roky vlastně si urvat z toho krajíce, který nám tady zbývá ještě co nejvíc, tak asi se půjde pojede podle not, řekněme, německých nadnárodních koncernů, které budou chtít s čínským biznesem dál spolupracovat. Pokud by tady měl převládnout dlouhodobější, strategičtější směr, tak je třeba skutečně přitvrdit, nehledě na to, co nás to krátkodobě, teď míním německý evropský biznis, může stát.
No, my jsme v únoru viděli jednání kancléře Merce a prezidenta Xi Jinpinga, které bylo částí opozice kritizováno jako holubičí, nikoli jestřábí. Je to ten výsledek toho sledování těch krátkodobých cílů? Nebo prostě Čína, a můžeme to opět připomenout, vím, že už je to mnohokrát opakovaná věta, Čína, která je zásadním dodavatelem zásadních vzácných zemin pro moderní technologie na celý světový trh, tak prostě už má takovou sílu, že si může diktovat a už tady ten prostor pro ať už německou nebo evropskou silnou kartu prostě není?
To jsou dvě otázky vlastně, tak Čína si rozhodně, co se týká vzácných materiálů, může hodně diktovat. Tady vlastně její schopnost hrát silnou hru je velká. Na druhou stranu Čína má pořád velmi slabou domácí poptávku a je závislá na vývozech do značné míry. I investice v Číně hodně odvisí od vývozů, protože ty nejbohatší regiony z hlediska poptávky jsou stále mimo a Evropa je hodně bohatý, hodně významný trh. V tomto ohledu si zase může diktovat Evropa. Tady se jedná čistě o zvědomění toho problému, který řešíme a o tom opravdu, jestli ho budeme hrát krátkodobě, což je politicky snesitelnější, to znamená, vyjdete vstříc stávajícím, řekněme, biznisovým strukturám a voličským náladám a budete takzvaně třeba cementovat tu stávající zaměstnanost v odvětvích, která ale dlouhodobě už vlastně konkurenceschopná nejsou, a nebo půjdete do určitého střetu s realitou a ono to může bolet. Třeba konkrétní dilema si myslím, že bude zažívat německý automotiv a němečtí politici v případě těch uzavíraných neefektivních továren, které vlastně by pravděpodobně měly zůstat ležet ladem a neměly by být znovu obnoveny, a nebo do nich mohou být pozvány čínské značky, tak aby byla zachována německá zaměstnanost. A tady já neříkám vůbec nespolupracovat s čínským biznesem, vůbec stopnout všechny investice z Číny, to asi ne, ale myslím si, že tady je přesně jeden z praktických případů, kdy se bude hodně rozhodovat o tom, jak ty podmínky budou nastavené, z hlediska i třeba toho, co se tam bude vyrábět, s jakou konkurencí směrem k domácí výrobě. A Evropa má možnost si tady nastavit podmínky takové, aby to její biznis nepodkopávalo.
No, my jsme zmínili vysoké ceny energií. Ty jsou v Německu nekonkurenční především k cenám energií ve Spojených státech a v Číně, protože Německo je globální exportní ekonomika. Jak se dají v Německu vlastně ceny energií snížit? Protože německá ekonomika se obrátila k obnovitelným zdrojům a například Ursula von der Leyenová říká, že právě obnovitelné zdroje a to, že na ně nedopadá ta krize, kterou vidíme v Hormuzském průlivu, jsou důkazem toho, že to je správná cesta. A druhá strana říká, ne, právě ta investice do těchto zdrojů tu naši konkurenceschopnost na globálních trzích prostě devastuje. Jak to vidíte vy?
Já nejsem rozhodně energetický expert, takže z mého pohledu, z pohledu makroekonoma, co spíš poučeně čte analýzy jiných energetických expertů, já to vidím tak, že záleží na konkrétním energetickém mixu. A faktem je, že v Evropě máme země, které mají relativně nízkou cenu energií pro biznis a země, které mají poměrně vysokou cenu energií pro biznis, kam patří i Česko. Německo má mimochodem o něco nižší ty ceny než Česko. Je to o nějaké strategii, která není jednotná napříč Evropou, nejsou jednotné podmínky, ale obecně si myslím, že tam, kde se výrazněji investovalo do obnovitelných zdrojů a rozumně se investovalo i do přenosové soustavy, tak je to vlastně fenomén, který má potenciál spíše zlevňovat ty ceny energií. Z principu ty variabilní náklady na dodání jsou rovné nule.
Říká hlavní ekonom ČSOB Jan Bureš, který i nadále zůstává naším hostem.
Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
My už jsme mluvili o velkém fiskálním stimulu, kterým chce Merzova vláda ekonomiku rozhýbat. Německo roky patřilo k fiskálně nejzodpovědnějším ekonomikám v Evropě. Bylo vzorem, který dokázal mít dokonce i přebytkové rozpočty. Zásadně se to změnilo a před německou cestou v našem vysílání varoval předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl, podle kterého potom prolomení rozpočtové brzdy Merzova vláda nepoužila ty získané prostředky na investice, ale použila je na běžný chod státu, tak říkajíc je projedla.
Systém výjimečných výdajů, které jsou financovány mimo rozpočet, vede k tomu, že ty výdaje reálně nejsou používány z velké části na tu zamýšlenou infrastrukturu nebo obranu nebo dekarbonizaci, ale na úplně běžné výdaje. A jestli někdo teď argumentuje Německem jako tím vzorem, který bychom měli následovat, tak pro nás je to ten případ další odstrašující, který bychom neměli následovat. To, co udělalo Německo s odbržděním a jakým způsobem odbržďuje a přestává být tou dluhovou kotvou celého klubu, který se jmenuje Evropská unie, je zase něco, co by nás spíš mělo varovat a měli bychom mít vlastní rozum, pokud ho nemají ostatní.
Říká Mojmír Hampl, předseda Národní rozpočtové rady. Jak efektivně vlastně německá vláda s těmi prostředky zachází, jaké má možnosti investovat?
Tady už jeden z předřečníků podle mě správně řekl, že řada těch projektů se připravuje delší dobu a to ovoce nebudeme sklízet hned. Já bych asi německou vládu nekritizoval za to, že vůbec nechce investovat. Tam rozhodně vlastně v tom balíku se s investičními výdaji do infrastruktury a do obrany počítá, je tam nějaký postupný náběh. Na druhou stranu chápu kritiku Mojmíra Hampla, protože částečně je oprávněná. Částečně tam jsou skutečně případy známé do toho takzvaného zvýšeného deficitu. Se vešly případy čistě sociálních vlastně dávek podpor německým domácnostem, které jsou těmi klasickými dárečky, které se projí a nic té ekonomice nepřinesou.
No, ale nepřinesli ani tu zlepšenou náladu, protože jak spotřebitelská, tak podniková nálada v Německu je stále špatná, na rozdíl od Česka. Jak už jsme řekli, i podle německé obchodní komory se blíží náladě v covidové krizi. Jak to? Proč to nestačí?
No, je to tak, že když dostanete dárek, tak je to sice pěkné, ale pokud si nevěříte, že budete mít příští rok nebo za dva roky rozumnou práci a na rozumný životní standard, tak je to něco, co vám úplně nepomůže k tomu optimismu. Není to věc, kterou byste takzvaně šli hned utratit, ale je to věc, kterou si radši dáte stranou na horší časy. A v podobné situaci jsou Němci. Německá ekonomika v posledních letech víceméně buď to padala nebo stagnovala. Německé domácnosti teprve vlastně opatrně začaly zvyšovat optimismus v posledním roce. Zatímco české domácnosti mají za sebou vlastně velmi pozitivní skoro 3 roky rychlého růstu reálných příjmů, tak je to jeden z důvodů.
Ale jenom připomenu, že předtím nám 2 roky reálné mzdy klesaly a patřili jsme v tom k nejhorším v Evropě.
Ano, je to tak, ale ten comeback byl poměrně rychlý. Ten comeback byl poměrně rychlý a ty poslední minimálně 2 roky v kuse, tady vidíme rychlý růst reálných mest a vlastně optimismus spotřebitelů speciálně tam, kde, když se díváte do těch průzkumů mezi spotřebiteli, kde to je nejpatrnější, tak je to hodnocení současné situace, které je v Česku pořád velmi dobré. Češi si věří i na větší nákupy, to se v Německu vlastně okamžitě otočilo. A i co se týká hodnocení budoucí situace, ten výhled řekněme za rok, tak Češi ho sice zhoršili, ale jsme pořád na tom výrazně líp než v průběhu energetické krize po invazi Ruska na Ukrajinu. Mm-hmm. Zatímco v Německu už se skutečně propadáme k těm úrovním řekněme z roku 2023.
A co se bude muset změnit, aby Němci a německé podniky, spotřebitelé také začali ve svoji ekonomiku věřit, mm-hmm. protože to je základem toho ekonomického růstu, protože se rozběhnou ty investice a utrácení samozřejmě.
Já myslím, že německé domácnosti ani podniky, že to nejsou žádní hlupáci, že vidí, že jednorázové výdaje ze státního rozpočtu nepomůžou vyřešit ty strukturální problémy, které jsou dlouhodobé. Také já si myslím, že budou muset uvěřit v tu cestu těch strukturálních reform. A zatím o tom mají pochybnosti, možná i trochu neprávem, protože některé ty věci...
A kdo je přesvědčí? Vláda?
Myslím si, že některé ty věci se ještě může povést realizovat. Ano, že skutečně, jak jsme se o tom bavili tady, tak je tam určité zpoždění v náběhu, ale já sám o sobě také z hlediska tady těch praktických kroků zatím úplně přesvědčený nejsem, takže se Němcům ani tolik popravdě nedivím.
A pomohla by Německu, nebo je cestou pro Německo a pro to jeho oživení větší sjednocení evropského trhu, nebo dokonce Evropské unie, což nám nabízí už nějaký ten rok Draghiho zpráva, na kterou se většinou ekonomové odvolávají. A nebo je to to, o čem jsme mluvili, a tedy tvrdší přístup k Číně jako globálnímu hegemonovi, který poškozuje tu německou konkurenceschopnost?
To jsou věci, které se vůbec nevylučují. Rozhodně celé Evropě by pomohla větší integrace vnitřního trhu. Tam vlastně leží to ovoce velmi nízko a dá se sebrat velmi lehce. Ale zase je tady velký odpor především na straně členských zemí, biznisu členských zemí, včetně toho německého, který, když tam má určité pozice takzvaně zacementované, tak si je nechce pustit. Tak určitě ano, vlastně oboje dvoje je správná cesta, tvrdší přístup k Číně, větší podpora vnitřního trhu, ale tady je třeba poukázat ještě na ty specificky německé problémy, protože přes veškeré mm-hmm. problémy Evropy my tady máme vzadu velmi funkceschopných modelů. Stačí se podívat do Nizozemí, stačí se podívat do Dánska, do Švédska, to jsou ekonomiky, kterým se náramně daří v téhle té době. Možná mají trochu šťastnější strukturu oproti více průmyslovému Německu, ale není to jenom o té aktuální struktuře ekonomiky a pokud se bavíme o těch receptech, co udělat v Německu lépe, tak to není jenom o evropských řešeních na poli vnitřního trhu anebo směrem k Číně.
A na závěr se samozřejmě musíme dotknout Česka. Co by mělo udělat Česko lépe, aby té německé situace prostě využilo? My jsme slyšeli od Adama Jareše, že už i český kapitál investuje v Německu a že už se z té pozice, dejme tomu, jak se říká, handlivě montovny, ale spíše subdodavatelské ekonomiky, dostáváme do pozice, kdy i Češi investují v Německu, kupují tam firmy, otevírají tam své pobočky. Co bychom měli udělat my lépe, aby jsme této situace využili ku prospěchu české ekonomiky?
To by bylo asi na delší povídání. Je tam několik věcí, kterých můžeme
využít,
ale pokud bychom to měli vzít stručně, tak si myslím, že to je o tom, že opravdu pokud se Německo strukturálně trápí a konkrétní biznis bude mít recept na to, jak vlastně efektivněji vytěžit německá aktiva, tak je hrozně fajn, když do Německa zainvestuje a vlastně Češi budou ambicioznější trošku i v tom vlastně globálním investičním rozletu. To by byla perfektní věc pro českou ekonomiku. Vedle toho je ale třeba myslet na to, že my sami máme problémy na domácím pracovním trhu, populace nám stárne. máme nedostatek kvalifikovaných lidí v řadě profesí a já bych to nespojoval pouze s tím Německem. Ono obecně evropská ekonomika se bude hodně strukturálně měnit jak pod tlakem Číny, tak pod nástupem AI revoluce a aby jsme byli schopni veškerých těch příležitostí využít, tak si myslím, že potřebujeme daleko mobilnější pracovní sílu a kvalitnější vzdělávací systém. Nemáme ho tak špatný jako Němci, ale nestačí to.
Hlavní ekonom ČSOB Jan Bureš, díky moc.
Děkuji za pozvání.
A já připomínám, že českému vzdělávacímu systému a nejen jemu se budeme věnovat už v některém z červnových Řečí peněz. Pro tuto chvíli od mikrofonu obalcující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.